chegaron as altas temperaturas, chegou o bo tempo do que tanto estábamos necesitados, e parece que o mes de xuño vai arrancar precisamente con ceos azuis e con altas temperaturas, unha situación que tamén ten as súas consecuencias pois nos nosos hábitos alimentarios, e non nos referimos somente a que a partir de agora pois igual incrementamos o número de pezas de fruta que tomamos, o número de ensaladas ou outro tipo de comidas máis frescas, senón que tamén temos que ter máis cuidado á hora de conservar eses alimentos. Pois de seguido precisamente imos falar de todo iso, e para esta cuestión nada máis ne nada mellor que consultar a nosa especialista nestes asuntos, Rosana Alonso, a quen temos xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Pois decía eu, bo tempo, altas temperaturas e todo iso fai que teñamos que ser máis cuidadosos, non? A hora de gardar, de almacenar os alimentos.
Sí, ademais diso, non? De que a veces, pois sí que xa calquera época do ano non sabemos conservar ben os alimentos, uh-huh. Non? Tanto as froitas como as verduras, se abran son en berro, non? No bran está claro que pois hai un pouco máis delicado, polo tema pues, das temperaturas, que fan que se estropeen antes as frutas e verduras, pero bueno, hai truquiños para todo, non? Despois sí, cada casa é un mundo, hai casas que son máis frías, outras casas que son demasiado quentes, sempre vou ter unha laxeneña un pouco en oscuro e un poquinho seca, que iso, pues, máis ou menos nunha casa podemos tela, en un piso, pues, tamén, non? Entonces, pues, aí, como sempre, hai trucos e ideas e consellos que a veces os sabemos, pues, lepais, enais, xa aprendémolas, non? Pois como sempre, pois por exemplo, algo sinxelo como é o de os plátanos que para madurar teñen que estar ao de mazás ou envolvelos con papel de periódico, non? Igual cos aguacates, os avocados, son consellos que sabemos, pero hai outros que non sabemos tanto, non? E pois a veces pois perdemos que lle pode pasar a un alimento que está mal conservando, pois pode perder o sabor, estropearse antes, bueno, pois é unha pena porque non, para iso se compran, pois para consumirlos, non? Uh-huh. E que aguanten o máximo posible dentro do que é natural, me refiro, non?
De feito, logo, ás veces é unha cuestión moi persoal, non? Hai casas onde a froita, por exemplo, adoítase guardar sempre na neveira e hai outras cousas, outras casas onde nunca se fai esa práctica, non?
Aí está. Bueno, pois ahora explico un poquinho algunhas cousas, non? Por exemplo, alimentos que non deberían de guardarse nunca na neveira, sea no verán como sea no inverno, como son o tomate, o pepino, o espárrago, a cebola, o allo. Xa por lógica non guardamos o allo e a cebola na neveira. Eso sí, unha vez e a cebola non será na neveira, salvo que sea cortada. Si se cortamos e hai unha parte que non a consumimos, sí que agordamos a neveira, pero se non, cebolas enteras deberían de gastarse fora, non? O tomate é algo que se garda moito na neveira, pero moita xente dase conta que unha vez gardado a neveira, o problema que ten, perde totalmente o sabor, non? Igual que a cenoira, por exemplo, que perde o sabor unha vez que gardas a neveira. Entón, o ideal é metelos, pois, nunha zona oscura. E o tomate, por exemplo, é un caso en concreto que o ideal necesita espacio, necesita espacio para respirar. Entón, non guardaros moi xuntos ni moi apelotonados, non? Por exemplo. Despois, o espárrago, un truco para que dure un poquinho máis é cortar as puntas, as que sabemos que non vamos a consumir, que sempre están máis duras, non? E poñeras nun bote con auga, ? Tapalos cunha bolsinha por riba podemos facelo, pero nunca dar na neveira, simplemente los pois en riba da encimera ou nunha zona que teñamos nos un pouco xa preparada para iso, non?
Estou me decatando de que fago todo mal, porque eu tanto os espárragos como os tomates adoito metelos na neveira.
Sí, moita xente metense na neveira, non? O tema de conservalos máis, pero a veces non é tanto, non é máis o que se conserva, sino o que se perde un pouco de propiedades ou de sabor, non?
E é certo que os tomates non saben a nada, pero claro, ás veces pensamos que é porque xa non sabían a nada cando os compramos no supermercado, non?
A ver, eso tamén pasa, pero se as metemos na neveira ainda menos saben, non? Ese é un quen vinte. A espinaca, por exemplo, neste caso, sí que hai que, eso, é igual un pouco cos espárragos, é cortar un poquinho as puntiñas, un pouco as que sean sucias ou se non fai falta, e meterás como un ramillete de flores dentro de auga, non? Ou vou cambiar de auga, está claro, se se van a durar un pouco máis de dous días ou tres, e así van a conservar un pouco máis a súa frescura e a súa, bueno, estar tersas, estar cruxentes, non? Por exemplo, sabemos que as verduras as compramos en bolsas e as levamos para casa en bolsas, non? En bolsas transparentes. E sempre vou quitar esas bolsas, non guardar a fruta e a verdura dentro das bolsas, dentro da neveira, ¿no? Cousas básicas, pero que sí, que as facemos por comodidade, iso todos pecamos, ¿eh? O sea, que non pasa nada que o fagamos, simplemente pues, sabemos que é mellor facelo si, guardar sin bolsas, por exemplo, ¿no? Máis cousas, por exemplo, a patata e o allo, o ideal é que se garden, que xa o facemos normalmente, pero, bueno, por curiosidade, é bo que se garden na oscuridade, ¿vale? Separados, nunca guardar patatas donde haya allos ou cebolas, por exemplo, non? Por que? Por exemplo, se guardamos cebolas coas patatas, van facer que as patatas grelen antes, por exemplo, non? Bueno, que queremos é que esa patata, pues, si grela, pues xa sempre pues, estropea antes, se sempre ten un pouco máis de, bueno, a piel se estropea e todo iso, non? O sea, que se non queremos que se grelen, poñelas por separado.
E telas ao mellor nun lugar exposto ao sol, exposto á luz, vai a ter as mesmas consecuencias, non? Que se grelan
claro
antes.
Claro está, aí está. Por eso teñen que estar en oscuridade, tanto o allo como a patata. E a cebola tamén en oscuridade, mellor, pero eso, separados. Cebola e allo pode estar, pero non con patacas, por exemplo, non? Despois, cousas, por exemplo, os tomates, por exemplo, bueno, si eso xa falamos, perdón, os tomates xa o dixera, que teñen que estar eso, non na neveira, non encima dunha encimeira, ou teñen que estar un poquinho por riba de bueno.
Os tomates, máis ben, imos a tratarlos como tratamos normalmente a froita, non? Ao mellor.
Sí, non teñen por que estar na escuridade, vale? Simplemente que sean separadiños, extendidos, que poden estar encima da encimeira tranquilamente ou de calquer mesa que teñamos preparada para iso, non? Despois, o pixel, o cilantro, tamén, que xa o facemos normalmente, pois podemos metelos, eso, metelos na auga. Bueno, unha cosa que non facemos, normalmente o metemos na auga, pero deixamos fora. Neste caso, o cilantro e o pixel, temos que metelos tamén tapados cunha bolsinha destas transparentes de alimentación, que as hai no supermercado, podemos telas na neveira, e aí van a durar polo menos tranquilamente 5 días, fresquiños, tersos, o sea, son cousas que vamos a poder guardar e conservar máis tempo, porque sabemos que o pixel, se non o metemos en agua, ao día seguinte xa non serve. Pero na neveira vai aguantar un pouco máis que fora da neveira, por exemplo, non? A raíz disso, pois eso, son curiosidades que algunhas xa sabemos, outras que non, non? Pero, bueno, ahora que vemos cunha temporada nova e tal, pois nunca está de máis estar atentos, non? A fruita necesita, gustalle moito o seco, sitios secos, en cambio a verdura gustalle un pouco a humidade. Entonces, hai neveiras que sí que teñen a opción de ter unha sección máis seca e outra sección máis húmida, pois o ideal é que metamos, pois eso, a fruita nas zonas máis secas da neveira, si temos separación, ou senón, pois a sabedes que a froita suele ir ao fondo, non? Abaixo da neveira, a verdura, perdón, debe ir abaixo da neveira, e a froita, pois eso, algunha fora dentro da neveira e outra fora, por o tema de que, bueno, eso, a neveira fai perder o sabor de moitas. E a cenoira, que antes comentei nun momento tamén, mirades que a cenoira se está dentro da neveira non sabe a nada, e fora, pois, é un alimento que, bueno, vai estar un pouco máis sabroso. Tema supermercado, tema onde compralas, tema ecolóxico ou non, pois sí, van ter máis sabor ou menos sabor. Eso comprobamos no día a día. Se facedes algún día, prova animo. Os que o mellor pensé de no ecolóxico e demais, froita, tomate, o sea, cenouras, tomates, son dúas froitas que sí se notan moito cando se compran. Xa non son ecolóxicas ou non ecolóxicas, sino dentro de temporada e fora de temporada. Relembrar, como sempre, que eu miro, pues eso, que todo o ano se compra calabacín, berenxena, tomate, pemento, e lembrar que, por exemplo, en Galicia, aínda non estamos en época de pemento, nin de la calabacín, de tomate, nin nada, están empezando. Xa se plantaron, están empezando a crecer, estánse poñendo unhas plantas moi bonitas, pero que aínda non é temporada. Que implica comer froita e verduras froita fora de temporada? Que van a non nos van a aportar pues, nin o sabor, nin as propiedades de vitaminas e minerais que teñen adecuadamente. É dicir, que a veces comemos cosas pues, por comer. Por eso a veces eso de comamos moi ben, pero hai que valorar como comemos, é que o que comemos e cando comemos, ¿no?
Rosan, eso, dime. Ia che facer unha pregunta respecto da froita, porque non teño moi claro, hai algunhas específicas que deben ir á neveira e outras que é mellor deixalas foras. Estou pensando, por exemplo, melón e sandía, froitas que comezamos xa a consumir, sobre todo a partir de agora. Iso o ideal sería na neveira?
Sí, a ver, unha vez abertas, non queda outra que gafadas na neveira. Antes de abertas non hai ningún problema que se aguantan porque teñen unha pel grosa e demais, non? Pero sí que unha vez abertas teñen que agarrarse na neveira, non? Que sei, pois hai fresas, depende da variedade da fresa, sí que é verdad que pode ser a neveira ou non, pero todo depende tamén un pouco pois da cantidade de canta xente allá na casa para consumirlas. O ideal é comprar poca cantidade e consumila en pouco tempo para que non teñamos que estar gardando moito e que esa froita, recordade, que desde que se colle no árbol xa perde propiedades, xa perde vitaminas. Se acumulamos moita froita durante moito tempo, por moito que esa neveira, por moito que diga que si os irase máis lentamente e demais, xa perde propiedades. O ideal, como sempre, o consumo responsable, falamos de consumir cantidades adecuadas sin acumular moito na casa, non? Pero bueno, si no bran o tema de las froitas, maioría delas, excepto mazáns e alguna máis, ainda que a mazán no bran xa perde a propiedade, e bueno, ven unhas variedades, terminan as outras, o ideal é que se garden na neveira polo tema do calor, non? Pero, salvo que tuviéramos unha alacena, bueno, mira, ahora estáse volvendo a utilizar, bueno, a xente un pouco alternativa, porque non todo o mundo podemos, según se viva en piso ou non piso, está claro, pois hai inventos para facer refrigerados naturais debaixo da terra, non? Xente que vive da agricultura ou xente que está moi preto e moi, eso, pois, moi cercana a agricultura e que consume, hai moito autoconsumo, cada vez máis xente pode cultivar na casa os seus produtos, pois unha opción é facer pois un buraco ou facer pois unha especie de almacén pequeno debaixo da terra. Aí vai ter as propiedades de conservación tanto de poca humidade como de frío e non fai falta telas da neveira e aí vanse conservar e non hai consumir electricidade, non? O sea que inventos podemos ter algún que outro para evitar a neveira.
Pois iso sería para, como dixos, que teñan o espazo, que teñan o lugar asitado para facelo, o resto, es que vivimos en pisos, teremos que botar man da neveira cando sexa necesario, pero sí. Moitas froitas, moitas verduras, moitos alimentos que podemos ter fora dese espazo e que, o certo, non estamos acostumados. Facíamos referencia antes, por exemplo, a tomate e a cenoira. O ideal, fora da neveira e intentar, pois iso, telo nun lugar espacioso para que aguante un maior tempo posible. Rosana, claro. Moitas grazas por eses consellos.
A vos, ata o próximo martes.
Ata a semana que ven, un saúdo.
Hasta luego.